Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar. Sot e diel 26 korrik sipas kalendarit liturgjik, Kisha Katolike kremtoi të dielën e 17 gjatë vitit kishtar. E po sot kalendari kishtar përkujtoi edhe festën e Shënjoakimit e Shënanës, prindërve të Zojës së Bekuar, gjyshit e gjyshës së Jezusit, që së bashku me të drejtët e Izraelit prisnin ardhjën e Mesis.
Nesër hën me 27 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Pantaleonin, mjek e martir dhe Shën Celestinin pap. Liturgjia e ditës na kujton shëmbëltyrën ungjillore të farë hedhësit, se cili nga ne duhet të marë pjesë në këtë hedhje të farës së mirë, të dashurisë, të mirëkuptimit të paqes, pa menduar për cilësinë e arës, por për mirësinë e farës.
Të martën e ardhshme më 28 korrik, kalendari kishtar përkujton shenjtorët Urbanin e dytë e Vitorin Pap, Nazarin e Qelsit, martir milanez dhe Shën Ezekielin profet. Liturgjia e festës së tyre na kujton se shëmbulltyra ungjillore e egjërës, e mbjellur në të njëjtën armë me grurin e mirë, është simbol i padurimit të atyre që e konsiderojnë veten të mirë, ndërsa për të tjerët e kërkojnë ndërhyrjen e menjëhershme të drejtësisë së Zotit, e cili ndërkaq kohët e veta i rregullon me orën e mëshirës e jo të ndëshkimit. Një farë vogël mund të shndrohet në pemë të madhe, pakës tharm e tharm gjithë brumin. Nuk duhet ta gjykojmë mbretërinë e qiellit nga dukja, sepse veprat e hyjit janë të paparashikueshme.
Të mërkurën me 29 korrik kalendari kishtar do të përkujton Shën Martën, dishepull e Krishtit. Liturgjia e kësaj dite na kujton se Jezusi nuk i dënon punët me të cilat merret Marta, sepse ai vet ka nevojë për to, por dëshiron të nënvizojë praninë e tij, të cilën mund ta zbejë shqetësimi për ta pritur sa më mirë.
Të njëjtën e ardhshme më 30 korrik sipas kalendarit kishtar do të kremtohen Shën Pjetër Krizologu i peshkëve i Ravenës e dietar i kishës dhe shenjtorët Abdnon e Senen martir. Na kujtojnë se mbretëria e qiellit është një thesar me vlera të pallogaritshme që nuk duhet nënvlerësuar. Kush ka fatin ta gjejë, duhet të bëjë çmos ta shfrytëzojë për vete e për të tjerët.
Liturgjia së premtes me 31 korrik në festën e Shën Ignacit të Loyolës meshtar, themelusi i shoqërisë së Jezusit, pra i jezuitëve, na kujton simbolet tipike të krishterimit, peshkatarin, peshkun e peshkimin. Peshkatari e di se në rrjet nuk zihen vetëm peshqë të mirë, ka dhe të këqij që duhet ndarë nga të mirët. Rëndësi ka të jesh ndërmjet peshqve të mirë.
Të shtunën që vjen më 1 gusht do të kremtohen Shën Alfons Maria de Liguori i peshkëve dietar i kishës, themelues i kongregatës të të Shëlbumit, 7 shenjtorët vëllezër Makabej dhe i lumi Pjetër Favre jezuit. Na kujtojnë se shpeshherë planet tona nuk përkojnë me planet e Zotit, të cilave duhet u nënshtrohemi pa fjalë, sepse janë plane shëlbimi.
Te dielën e ardhshme me 2 gusht kalendari liturgjik do të kremtoj të dielën e 18 gjatë vitit kishtar, po të dielën me 2 gusht bie edhe përkujtimi e Shën Eusebit i peshqeve i Vërçelit, Shën Pjetrit Gjuliani Aimard, themelusi sakramentinëve dhe Shën Shtjefnit pap. Liturgjia e fesës së tyre na kujton se në mbarim të jetës sonë toksore, kur do të prekim bregun e jetës tjetër, vetë Zoti do t'i marrë në duart e tia veprat tona të mira. Atje do të vinë edhe engjujt e do t'a pastrojnë bashkë me të, atë që nuk është pasturuar plotësisht në jetën tonë. E ndorë të Zoti do të mbetet vetëm dashuria e jetuar dhe e dëshmuar ndaj të afërmit.